Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kurti dhe Vučić zhvillojnë takime të ndara me shefin e re të diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. Shpërthimin e Iber Lepenc, sfidë për institucionet, frikë për banorët lokal. Letra e Thaçit për FSK-n në veri, ende e vlefshme, thonë ekspertët. Zjadin Gashi, gazetar për shumë vite i Radios Evropa e Lirë, ka vdekur të martën në moshën 51 vjeçare. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të mirëpritën sot nga shefja e re e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Takimet do të zhvillohen ndaras dhe nuk do të jenë pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që ndërmjetëson BE-a. Megjithatë, do të përcillen me interes për faktin se Kallas do të jetë përgjegjëse për ndërmjetësimin e këtij procesi në cilësinë e kryediplomatës evropiane. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Valona Telan.
Për herë të parë në cilësinë e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas mirëpret sot në Bruksel kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Takimet megjithatë do të mbahen veç dhe nuk do të jenë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin e ndërmjetëson BE-a. Ato zhvillohen pak ditë pas një shpërthimi në kanalin kritik të Iber Lepencit, pjesa veriore e Kosovës nga ku furnizohen me ujë disa qytete dhe termoelektrana të vendit. Kosova fajsoi Serbinë për këtë sulm, por ajo e mohoi çdo përgjegjësi dhe e dënoi atë. BE-a në anën tjetër e cilësoi si sulm terrorist ndaj infrastrukturës kritike të Kosovës dhe i ftoi të gjithë që të bashkëpunojnë për të zbuluar autorët përgjegjës. Kallas, ish kryeministre e Estonisë, nisi mandatin 5 vjeçar të kryediplomatës evropiane nga një dhjetori. Në këtë detyrë ajo do të ketë përgjegjësi edhe ndërmjetësimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Procesi që nisi qysh në vitin 2011 kaloi përmes tre paraardhësve të saj: Catherine Ashton, Federica Mogherini dhe Josep Borrell, por dha pak rezultate drejt qëllimit përfundimtar. Kurti dhe Vučić u takuan për herë të fundit në shtator të vitit 2023. Pak ditë pas atij takimi ndodhi sulmi në Banjsk, ku grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës dhe vranë një polic. Një përpjekje e ish ndërmjetësuesit Borrell për t'i ulur bashk dy udhëhecit në fund të qershorit rezultoi pa sukses, pasi Kurti nxori disa kushte për takimin, mes tyre dorëzimin e ish politikanit serb nga Kosova Milan Radojčić, i cili e pranoi përgjegjësinë për sulmin në Banjsk. Secila do të jetë çasja e Kallasit ndaj dialogut mes Kosovës dhe Serbisë nuk dihet shumë. Muajin e kaluar ajo doli në një seancë dëgjimore para Parlamentit Evropian, por nuk tha asgjë konkrete për këtë proces. Paraqitja e saj u përqendrua më shumë te lufta në Ukrainë dhe konfliktet në Lindjen e Mesme. Analistët me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë u shprehen të befasuar nga mungesa e vëmendjes ndaj dialogut, duke thënë se potenciali për destabilitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor është mjaft i lartë. BE-a nuk e ka luksin të lërë anash dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për kohë të gjatë, tha Leon Hardwell, bashkëpunëtori i lartë në LSE Ideas, Shkolla e Londrës për Ekonomi. Në kohën e zhvillimeve të shpejta gjeopolitike, sipas tij, Kallas nuk bën të fokusohet në ruajtjen e status quo-s. Në një takim me presidentin e Kosovës Vjos Osmani në vitin 2021, kryeministri atëhershme estoneze theksoi nevojën e përmirësimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se një Ballkan Perëndimor i sigurt është në interesin e gjithë Evropës. Atë kohë ajo po ashtu tha se Estonia e mbështet Kosovën drejt integrimeve evropiane, dhe se çelës për sukses janë reformat, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe sigurimi njohjeve të shtetësisë prej 5 vendeve të BE-s: Më 2022 dhe 2023, Kallas u takua edhe me Kurtin në Tallinn të Estonisë. Ajo e falendroi atë që Kosova është rreshtuar për krah BE-s në sanksionimin e Rusisë për luftën në Ukrainë, ndërsa Kurti e falendroi Kallasin për mbështetjen dhënë Kosovës në shtet ndërtim.
Punimet për sanimin e dëmëve në kanalin e Ibër-Lëpencit janë duke vazhduar në terren, por sulmi ka ngjallur frikën te banorët lokal serb, sidomos ata që jetojnë afër vendit ku ndodhi shpërthimi. Disa të tjerë në Mitrovicë të Veriut nuk po pajtohen me shtimin e pranisë së policisë së Kosovës në pjesën veriore. Për më shumë hollësi dëgjojmë Shkëlqim Hysenaj.
Në vendin ku ndodhi shpërthimin e kanalin e Ibër-Lëpencit në Zubin Potok, ende po punohet në sanimin e dëmëve. Drejtori i ndërmarrjes së Ibër-Lëpencit, Faruk Mujka, thot se kanë filluar punimet në ndërtimin e një devijimi.
Se si shpeshini tani veç ka filluar punimet punimin e një bypassi, i cili besoj do të përfundoj për 3-4 ditë, ku uji do të zhvendoset nga kanali kryesor dhe pastaj do të kemi mundësi ta vlerësojmë dëmin dhe mënyrën se si do ta renovojmë apo rikonstruktojmë.
Kanali ka një rëndësi të madhe për furnizimin me ujë për disa qytete të Kosovës. Ai është jetik për funksionimin e termocentraleve në Obileç, të cilat prodhojnë mbi 90% të energjisë elektrike për qytetarët e Kosovës. Banorët e fshatit Varag nuk dëshirojnë të flasin para kamerës, por thonë se janë të friksuar pas shpërthimit. Disa metra larg kanalit jeton familja Lazarević, për shkak të përmbytjes dhe shpërthimit. Shtëpia e tyre është dëmtuar. Kjo familje ka gjetur strehim të përkohshëm në Zubin Potok. Komuna zotohet të ndihmojë. Sefer Veseli, nën kryetari kësaj komune, thotë se fillimisht po bëhen vlerësimet.
Komuna do të jap vlerësimin e vet dhe aq sa mundun do t'i ndalim ne.
Në Mitrovicë të Veriut janë vendosur një numër i madh i policëve me armë të gjata. Ata po qëndrojnë në shumë pika në mbar Veriun pas shtimit të masave të sigurisë nga institucionet e Kosovës. Për qytetarët serb, prania e tyre është pushtim. Gorica Kostić nga Mitrovica e Veriut nuk pajtohet me praninë e madhe të policisë së Kosovës.
Tiha okupacija u gjesh sa ne mosh të uzmesh bezevrën ishte. Kako do se osjećesh?
Pushtim i heshtur. Hynë të qanë dhe nuk mund të blish asgjë nëse nuk e euro. Si mund të ndihesh? Trishtueshëm. E dhimshme me të vërtet. Këtë duhet ta durojmë. Për mua nuk është e lehtë, por për të rinjtë është e trishtueshme.
Por për shqiptarët gjithçka është në rregull. Mazlum Mehmeti thotë se nuk e pengon fare prania e policisë së Kosovës në pjesën veriore.
Pa pravë dhe unë kajëm ja i nevitimi.
Po t'ju them të drejten, unë nuk i shoh, unë vi këtu gjithë shka jetë se normalisht. Jam nga Vereu për tani jetoj në jug dhe kështu, është mirë, gjithë shka është në regull, pa ndo një problem. Deri tani gjithë shka është mirë, thot Mehmeti për Radio në Evropa e Lirë. Ndërkohë të hënën, ambasadori Amerikan Jeffrey Hovenier tha se autorët duhet të gjenden.
At this point, the United States is not in a position to say who is behind the attack.
Momentalisht, SBA-ja nuk mund të thotë kush qëndron pas sulmit, është ende herët për të bërë një përfundim të tillë, dhe raste si këto kërkojnë hetim të kujdesshëm. Deklaroi Hovenier. Kosova cilësoi sulmin akt terrorist dhe akuzoi Serbinë që qëndroi pas tij. Ndërkohë Serbia mohoi akuzat dhe në të njëjtën kohë tha se po zhvillon një hetim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Letërkëmbimi i vitit 2013 ndërmjet ish-kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me shefin atëhershëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, në të cilën Kosova zotohej se forcat e sigurisë së saj nuk do të dislokohen në veri, ka nxitur debatet nëse ky zotim vlen ende. Besfort Reca, i profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se letra e Thaçit ka karakter juridik obligues për Kosovën dhe është i vlefshëm edhe sot. Avni Arifi, dikur shef i kabinetit të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj, thot se nga prizmi i institucioneve të Kosovës, zotimi nuk është i vlefshëm pas ndryshimit të statusit të FSK-s në vitin 2018. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Zotimi i Kosovës për të mos e dërguar forcën e saj të sigurisë në veri të vendit pa pëlqimin paraprak të NATO-s është i vlefshëm edhe sot kur mandati kësaj force ka ndryshuar, thot për Radio në Evropa e Lirë Besforte Recaj, profesorit të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, deklaratat e njanshme lëshohen nga shtetet dhe si të tilla konsiderohen obligative.
Kosova duhet ta respektojë atë deklaratë, por aksa është valide edhe më tutje dhe nuk ndryshohet nga një kryeministër ose nga një përfaqësues tjetër i shtetit.
Në prill të vitit 2013, kryeministri i atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi në një letër këmbim me shefin atëhershëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, u zotua se FSK-ja nuk do të dislokohet në veri, zonë banuar me shumicë serbe, pa u dakorduar paraprakisht me misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR, por më shumë se një dekadë më vonë ka zëra që thonë se ky zotim si i tillë nuk është më i vlefshëm sepse statusi i FSK-s nuk është më i njëjti. Kështu mendon Allahuni Arifi, diku shef i kabinetit të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj.
Për NATO-n FSK-ja nuk ka ndrrua, po na kem ndrrua.
Sipas Arifit, FSK-ja nga viti 2018 e ka siguruar mandatin ushtarak, të cilin nuk e ka pasur në kohën kur është bërë letër këmbimi me NATO-n pas incidentit të 29 nëntorit të këtij viti në Zubin Potok, ku një shpërthim i fuqishëm dëmtoi kanalin kritik të Iber Lepencit. Fori tha se institucionet e Kosovës i kanë kërkuar autorizim për dërgimin e mundshëm të FSK-s në zonën e prekur, por se misioni e ka refuzuar. Kryeministri Albin Kurti nuk konfirmoi se ka kërkuar një leje të tillë, por tha vetëm se ushtria jonë bazuar në marrëveshjen e vitit 2013 nuk mund të shkojë në veri. Arifi, i cili ka shërbyer në kabinetin e Haradinajt nga viti 2017 deri në vitin 2020, thotë se Forca e Sigurisë së Kosovës përmes ligjit ka siguruar mandatin e saj ushtarak, të cilin nuk e ka pasur në vitin 2013. Kuvendi i Kosovës në vitin 2018 miratoi ndryshimet e ligjore për transformimin e mandatit të FSK-s në ushtri. Ligji për FSK-n, i cili hyri në fuqi në janar të 2019-s, thotë se kjo forcë mbron sovranitetin dhe integritetin territorial, qytetarët pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Arifi thotë se aso kohë vendet partnere të Kosovës i kanë kërkuar Haradinaj që të renovonte marrëveshjen për mosdërgimin e FSK-s në veri.
Haradinaj ka thonë se jo, konsiderojnë se duhet të ketë mandat plot. Haradinaj ka refuzuar, mirëpo ka thonë se koordinimi me NATO-n është fjalë dhe nuk ndodh kur kur gjë pa koordinim me NATO-n.
Sipas Arifit, nëse kryeministri Kurti kërkon bazë ligjore për ta dërguar FSK në veri, ai atë e ka, nisur nga pikpamja e institucioneve të Kosovës. Profesori Recaj nuk pajtohet. Ai thotë se letra e Thaçit ka karakter juridik obligues për Kosovën. Sipas tij, ajo është një deklaratë e njanshme, por si rezultat i diskutimeve të përfaqësuesve institucional të Kosovës me përfaqësuesit e Bashkësisë Ndërkombëtare, për më tepër shton Recaj, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është ende në fuqi dhe bazuar në të interpretimi final i situatës së sigurisë në Kosovë i takon KFOR-it.
Gjithë sipas kartës së organizatës së Kombeve të Bashkuara, të gjitha shtetet janë të obliguara ta respektojnë rezolutat e Këshillit të Sigurisë, pa të respektojnë vendimet e Këshillit të Sigurisë. Përjedhimisht kjo vlen edhe për Kosovën.
Fori u miratua nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara pas përfundimit të luftës më 1999. Rezoluta 1244 e tij i autorizon shtetet anëtare të OKB-s për të mbajtur një praninë ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë, e cila sot ka mbi 4400 trupa. KFOR-i është përgjegjës për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare është policia e Kosovës. Për dallim prej FSK-s, shkuarja e policisë së Kosovës në komunat veriore Mitrovice, Verju, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk është kufizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ziadin Gashi, gazetar për shumë vite i Radios Evropa e Lirë, ka vdekur të martë në moshën 51 vjeçare. Ai është përballur në muaj të fundit të jetës me tumor në tru. Gashi ka ushtruar profesionin e gazetarit prej vitit 1997, duke mbuluar aktualitetin politik në Kosovë. Më herë gjatë vitit, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës i ka ndarë mirënjohje për kontributin edhe në gazetari, para dhe gjatë luftës në Kosovë, në periudhën 1998-99. Nga viti 2001 deri me 2020 ka punuar për Radion Evropa e Lirë si gazetar dhe një periudhë si shef i byros në Prishtinë, për të vazhduar më pas me kontributin në media të tjera në Kosovë. Ziadin Gashi e ka përfunduar shkollimin në mesëm në gjimnazin Sami Frashëri në Prishtinë, për të vazhduar studimet në Universitetin e Prishtinës. Ai ka lënë prapa vetës gruan dhe tre fëmijë, si dhe një trashëgimi të vlefshme në gazetari. Radio Evropa e Lirë u shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe miqve të tij. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.